Він уже її наче й не бачив. Їй хотілося сказати йому так багато, але вона не сказала нічого. Тільки знову підвела на нього погляд і зауважила: «Сподіваюсь, я вам не завадила?» Його очі звузилися від легкої глузливої посмішки. «Я тільки розчешуся, якщо ви не проти. Пробачте, що я не в плащі, але я не мав уявлення, хто стукає в двері. Ніхто сюди не стукає, а несподівані звуки лякають». Він пішов попереду стежкою через садок, щоб відчинити хвірточку. І знову вона зауважила, що в сорочці без незграбного вельветового плаща він стрункий, тонкий і трохи сутловатий. Обминаючи його, помітила щось молоде в його русявому волосі і швидкому погляді. Йому, мабуть, років 37 чи 38. Вона попрямувала до лісу, знаючи, що він дивиться їй услід. Він так засмутив її попри її бажання. А він, зайшовши у дім, подумав: вона гарна, вона справжня, вона гарніша, ніж сама здогадується. Вона дуже багато розмірковувала про нього. Він так не скидався на наглядача за дичиною, взагалі на робочу людину, хоч і мав щось спільного із місцевими, та водночас стільки відмінного від них. «Лісник Мелорс – дуже дивна особа», – сказала вона Кліфорду. «Його можна прийняти майже за джентльмена». «За джентльмена?» – запитав Кліфорд. «Не помічав. А хіба в ньому немає чогось особливого?» – наполягала Конні. «Думаю, він цілком пристойний чоловік, та я про нього знаю дуже мало. Він вернувся з армії лише минулого року, менше, ніж рік тому, здається, з Індії. Він там, мабуть, навчився всяких штучок, мабуть, прислужував якомусь офіцерові і скористався нагодою. Таке часом трапляється. Та доброго в цьому мало, адже таким людям, повернувшись додому, доводиться знову вертатись униз на місце». Конні уважно розглядала Кліфорда. Вона помічала у ньому особливу різку неприязнь до кожного, хто належить до нижчих класів і намагається піднятися угору, і знала, що це властивість його породи. «А ти не думаєш, що в ньому є щось особливе?» – запитала вона. «Відверто, ні. Я нічого такого не помітив». Він подивився на неї допитливо, вимушено, напівпідозріливо, і вона відчула, що він не признається, він і собі не признається. От у чому справа. І дратувало будь-яке припущення, що існують виняткові особистості. Людям належалось бути більш-менш на його рівні або нижче. Знову Конні відчула примітивність, убогість чоловіків свого покоління. Вони такі убогі, що бояться життя. Розділ 7. Коли Конні піднялась до спальні, вона зробила те, чого давно вже не робила. Скинула весь одяг і подивилась на себе голову у великому дзеркалі. Вона не знала цілком очевидно, чого шукає або на що дивиться, однак повернула лампу, щоб світло повністю падало на неї. І вона подумала те ж саме, про що часто думала. Яка ніжна, легко ранима, зворушлива річ – це голе людське тіло, немов би трохи недовершене, незакінчене. Раніше вважалось, що в неї досить добра фігура, але тепер вона вийшла із моди, дещо надмірно жіноче, зовсім не як у підлітка. Вона була не дуже високого зросту, дещо приземиста на шотландський манер, та в ній була легка, плавна і, мабуть, прекрасна грація. Її шкіра мала дещо смаглявий відтінок, тіло було спокійне, йому пасувала плавна, розкішна округлість, та чогось бракувало. Замість того, щоб достигнути, тверді вигини її тіла навпаки ставали пласкими і якимись кострубатими. Так, ніби йому бракувало сонця і тепла. Воно було трохи сіруватим і хирлявим. Позбавлене справжньої жіночості, воно не досягло хлоп'ячості, легкості, прозорості, а натомість стало тьмяним. Досить великі груди мали грушевидну форму. Та вони здавалися трохи нестиглими, кислуватими, ніби не на своєму місці. І її живіт втратив свіже округле сяйво часів молодості, часів того німецького хлопця, який справді фізично любив її. Тоді юний, жадаючий цей живіт мав свій справжній вигляд. Тепер він ставав в'ялим і хоч плоскішим, тоншим, та це була в'яла тонкість. і стегна, колись такі пружні і сяйливі у своїй жіночій округлості, якимось чином так само ставали пласкими, в'ялими, незначними.